гаворыць радыё Свабода.
Радыё Свабода — незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас: свабода.орг.
Кожная 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны — аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна — тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Менск 5, поштовая скринка 111.
Увага! Новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградская, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Алексей Знаткевіч. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Міністэрства абароны Беларусі абвяргае інфармацыю аб тым, што нібыта будзе адмененая адтэрміноўка для студэнтаў цывільных ВНУ ад вайсковай службы. Пра гэта крыху пазней, а зараз да іншай тэмы. Першамайскі суд Менску асудзіў на 7 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці прадпрымальніка Андрэя Бандарэнку, які год таму прэтэндаваў на мандат дэпутата Палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу. Прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі кажуць, што справа Бандарэнкі палітычна матываваная, бо ён сябра гэтай партыі. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Воклічамі ганьба сустрэлі прысутныя ў судовай зале прысуд Андрэю Бандарэнку, агалошаны суддзём Леонідам Ярмоленкавым. Андрей Бондаренко, у момент, когда ему надевали кайданки, поспел сделать ироничную реплику.
Что-нибудь вы скажете?
Наш суд там гуманный суд. Кто вас уже так комментировал? Если не сделать, дальше будем бороться.
Андрея Бондаренко обвинователи у крадежи особливо буйных померх. Прокурор потребовал подсудному 9 годов позбавления воли. Оборона просила предпринимальника оправдать. Андрей Бондаренко в опошнем слове заявил про свою невиноватость, а позицию прокуратуры назвал необъективной.
Обвинение сейчас не может доказать свою причастность к тому же самому обвинению, не говоря уже о доказательствах моей вины. Но мне просто удивительно, как прокурор теряет всякий интерес, когда речь заходит о доказательствах моей непричастности. И в то же самое время, при проявлении маломальского свидетеля, готового указать пальцем на Бондаренко, проявляет живой интерес.
До арышту у травня 2009 года Андрей Бондаренко працевал консультантом акционерного товариства «Белвысотстройгрупп», якое ранее сам засновал, а потом заступил керовництво. Фірма займалася будівництвом і гандлювала будівничими матеріалами. Поводу слідства Андрій Бондаренко нібито скрав у фірми 20 мільйонів рублів. Некоторые сведки на процессе казали про певные порушения в заховывании материалов и справоздачности, але докладных доказов вины консультанта Андрея Бондаренко представлено не было. В осень 2008 года Андрей Бондаренко балетовался у депутата Палаты представников по Осиповицкой выборшей окрузе номер 89, как незалежный кандидат. Депутатам Бондаренко не обрали. Поводле активиста Объединенной Громадянской партии Александра Добровольского, переслед предпринимальника и выборы наупрост связанные.
Видовочно, что и он начал иметь проблемы после того, как поудельничал в выборах и не погодился с тем, как были подведены выники. А он провел довольно мощную кампанию, я это докладно веду. И начал уходить по разных инстанциях, рассказывать, как это все было, добиваться справедливости. Вот им лику ходил в администрацию президента, где у него там есть знакомые. Ему пропоновали спыниться, и он этого не зробил. После этого его попередили, что, ну, дороженький, ты догулялся уже.
Адвокат Бондаренко Вячеслав Сычев заявил в свободе, что присуд Першамайского суду обовязково будет обскарженный.
На наш взгляд, прямых и однозначных доказательств, свидетельствующих о наличии хищения, обвинениям представлено нет. Почему суд пришел к таким выводам, мне пока комментировать сложно. Потому что, еще раз говорю, я не знаю мотивировки суда. Ознакомимся, подготовим, изложим соответствующие кассационные инстанции. В установленном законном порядке будем бороться.
Говорил Вячеслав Сычев, адвокат Андрея Бондаренко, зняволеного сегодня предпринимальника. Нагадаю, его судили на 7 годов зняволения с конфискацией майомости. Представники Объединенной Громадянской партии, у якую выходит Бондаренко, кажут, что справа политично мотивованная. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз обвестка про передачу, якая прогучить меньшим про полгодины.
Тутейшие, Крыв'я, Партизан, Калиновский, Машеров, КДБ. Життё и смерть митов. Маратон Белорусской Атлантиды.
Щодня, ад авторка до суботи, адмисловые знавцы розгадують таємниці найновшої білоруської міталогії у програмі В'ячеслава Ракіцького.
І у сьогоднішньому випуску гуторка з істориком Тетяною Процькою про КДБ. Ви на хвалях Радіо Свобода. Як подало напередодні агентство «Інтерфакс», міністр оборони Білорусі Леонід Мальцев, представляючи у Палаті представників новий законопроєкт об статусі військовців, виступив з ініціативою часово спиняти навчання студентів у цивільних ВНУ на час військової служби. У оборонному відомстві стверджають, що питання відтерміновки військовозобов'язаних визначається зовсім іншим законом, який у парламенті увогуле не обмірковувався, розказує Ігор Корній.
Выступаючи перед депутатами, министр Леонид Мальцев, опроч на меру выкоренить у войску сябровства в политичных партиях, чомусь и только оппозиционных, что выкликало у громадстве шмат шуму, поводле некоторых СМИ пропоновал позбавить студентов права на терминовку от призыву. Такая практика была звычайной за советским часом. Большиня молодых людей вымушенно кидали в учебу и после первого ти другого курсу, у залежности от узросту, на 2-3 годы выправлялись у советскую армию. Між тим, представник оборонного ведомства В'ячеслав Раменчик каже, що реакція на виступ генерала Мальцева перебільшена. А трактування некоторими СМІ заяву на конт скасування терміновок називає некоректними.
Я не знаю, откуда взялось на час. Міністр оборони вчора виступав в парламенті по новому закону о статусі воєнослужащих. А вопроси відсрочки від призиву або від призиву на воєнслужбу, вони определені законом воєнської обов'язки воєнської служби. Тобто цей закон не розглядався вчора в парламенті.
Сам же господар Мальцев, виступаючи з парламентской трибуны, сказал литерально наступное.
Вопросов, связанных с прохождением военной службы. Запрещение военнослужащим срочной военной службы, обучение в гражданских учреждениях, обеспечивающих получение среднего, специального и высшего образования. Иные ограничения для военнослужащих установлены статьей 17 Закона Республики Беларусь о борьбе с коррупцией.
Как тлумачат специалисты, мается на увазе передусім заборона на заочную те дистанционную форму научения солдатов терминовой службы. Так бы мовить, без отрыву от вытворчести. Аднак, калі кіраўніцтва Міністэрства абароны ўсё ж захоча ўзяць на ўзбраенне савецкі досвед і скасуе тэрміноўкі студэнтам на час стацыянарнага навучання. Экс-прарэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту Анатоль Паўлаў лічыць, што такія захады абсалютна немэтазгодныя.
Чередная глупасць. Человек прерывает учебу. Что ж в этом хорошего, интересно, когда человек прерывает учебу, полтора года служит, все позабудет и опять с нуля начнет. Он что придет, курс закончит, возьмет академку, пойдет со второго курса, через полтора года он забудет первый курс. Ему нужна Белоруссия такая армия. Напасть мы ни на кого есть такой армии не можем, и защититься ни от кого не можем. Нам нужна армия 20 тысяч человек. Таких всегда можно найти для парадов или для каких-то чрезвычайных ситуаций.
Законопроект об статусе военнослужащих, огученный напередодні в Палате представников, формально мае статус пропановы. У першым чытанні дакумент прыняты аўтаматычна, без галасавання, але законапраект яшчэ мусіць быць зацверджаны дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў у другім чытанні. Потым яго будуць разглядаць дэпутаты верхняй палаты Савету Рэспублікі. Толькі пасля гэтага свой вердыкт мусіць абвесціць Аляксандр Лукашэнка. На думку экспертаў, у выніку закон калі і набудзе сілу, то не раней наступнага года.
Расказаў Ігар Карней. А як вы ставіцеся да магчымай прапановы, каб студэнтаў забіралі на тэрміновую вайсковую службу да заканчэння вучобы? Гэта ў жыхароў горадні высвятляў Сергей Астраўцоў.
Я думаю, што если і вучыцца, так надо даць кончыць, што кончу, а потом уже пусть ідзёт у армію. По-моему, так.
Дакончыць, вучобу дакончыць і паработаць надо, а потом уже ідзі в армію. Поработать пару лет, потому что он теряет квалификацию после института.
Нет, я думаю, что они должны сначала закончить, чтобы после службы, допустим, чтобы не терять то знание, которое они знали, допустим, имели.
Нет, я имею в виду, что если после института, да, человек пойдет в армию, а там как на горже они идут. То есть как бы устраивается на работу, идет в армию. Тут, ну, как было, чтобы как бы так и осталось. А во время учебы забирать как-то... Только начал учиться, да, и получается забрали в армию. Как-то не так. Что-то не то получается.
Я считаю, что не стоит забирать студентов в армию, пока они не закончили учебу. Так как после того, как они выйдут из армии, они забудут все, что уже знали. И вряд ли они захотят заново возвращаться в университет. Уже будет новая жизнь, более взрослая, когда уже будет на первом плане семья, работа, дом. Но не образование. И много молодежи не получит нужное им образование. А армия может немного и подождать. Хватает сейчас кого набирать.
Я сам как бы заявляю студентам и решу, что это вовремя неправильно. Треба доучиться, ну что, что это за такое? Само исправим. Так, мне это будет поражать. Я не с этой точки зрения, что уклонение от воинской службы, а то, что когда распочал учебу, то уже повинен ее закончить. Ну что это, сколько? Год службы, вот, и потом снова на учебу.
Неправильное решение. Супер, так. Я к чему? Как это забирать? И что потом будет?
Я уже буду учиться, человек, а потом уж...
Неправильно. Ну, потому что должен получить сначала образование, а потом уже служить.
Вот такие меркования наш корреспондент почул на городенских улицах.
Працягваюцца спробы аб'яднання беларусаў замежжа. Трэці з'езд аб'яднаных студэнтаў з Беларусі адбыўся ў Вільні. Ад сустрэчы студэнтаў беларусаў у выгнанні да з'езду моладзі замежжа і Беларусі такі шлях прайшла ідэя, распачатая літоўскім цэнтрам усходнееўрапейскіх даследаванняў. Для чаго студэнты збіраюцца на гэтыя сустрэчы і чым адметны сёлетні з'езд, у новай перадачы «Беларуская замежжа» распавядаюць студэнты з Еўропы і Амерыкі.
Перадача «Беларуская замежа» крыху болей, чым праз паўгадзіны на нашых хвалях. Сённяшнія грамадскія слуханні ў Астраўцы наконт будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі адбываліся па сцэнарыі ўладаў з прапускной сістэмай, колам АМАПу і выступоўцамі, якія пераважна агітавалі за АЭС, перадае Міхал Карневіч.
Падобнага мерапрыемства раённы астравец, па словах мясцовых жыхароў, дагэтуль не бачыў. Самай раніцы на ўездзе ў горад патрульныя міліцэйскія аўтамабілі. Спыняюць чамусьці толькі бусы. У горадзе на кожным скрыжаванні міліцыянт, а мясцовы кінатэатр, дзе павінна адбывацца мерапрыемства, у коле АМАПа. Правяраюць людзей і рэчы. Апазіцыянераў не пускаюць, маўляў, пачакайце пазней. Пры ўваходзе ў кінатэатр сустракаю валанцёраў спартыўнага целаскладу і з кароткімі фрызурамі. На пачатку 11-й зала амаль поўная, яна змяшчае не больш 300 чалавек. Відавочна, што людзі прыйшлі сюды яшчэ да 10-й гадзіны. Пераважна, гэта людзі з бліжэйшых калгасаў і мясцовых прадпрыемстваў. Жанчына з Варнян распавядае, што ў іх праводзілі агульны сход і вылучалі дэлегатаў. питаюся у вязковцаў, ці падтрымліваюць яны будаўніцтва АЭС. Многія папросту адварочваюцца. Некаторыя кажуць, што магчыма знойдуць працу, а большасць кажа, што прыехалі папросту паслухаць. Перад самым пачаткам відаць, што людзі, якія не прадстаўляюць ніякіх калектываў і зараню не падавалі заявак, у памяшканне не трапяць. Насамрэч сустракаю Анатолія Лябецьку, які здзіўляецца неверагодным мерам бяспекі. Слуханні пачаліся. На вуліцы дождж. Запусцілі ўсіх жадаючых паслухаць у фае кінатэатра. Але пытанняў задаць ці выступіць гэтыя людзі ўжо не могуць. Перад дзвярыма стаяць спартыўнага выгляду валанцёры і нікога не впускаюць. Вядзецца трансляцыя на вуліцу. У зале выступае намеснік міністра энергетыкі спадар Міхадзюк. Абяцае, што ўсё будзе добра, станцыя запрацуе. Пасля яго яшчэ некалькі выступленняў навукоўцаў, незразумелай для вяскоўцаў тэрміналогіяй. Людзі слухаюць і пляскаюць у далоні. Выступленні тых, хто запісаўся пераважна за будаўніцтва, але ёсць і крытычныя выступы. Ім таксама пляскаюць у далоні, толькі трошкі сціплей. Выступаюць розныя людзі, пераважна не прадстаўляюцца, чытаюць з паперак. Праўда, дырэктар школы з Мастоўскага района упэўнена даводзіць, што прыехаў сюды спецыяльна ад усяго калектывы, бо ў 21-м стагоддзі трэба жыць з атамнай энергіяй. Выступілі мясцовыя апазіцыянеры Іван Крук і Мікалай Уласевіч, але аргументы, відаць, малаэфектыўныя. Людзі выходзяць з залы моўчкі, ніхто нікога ні ў чым не пераконвае. Калега распавядае, што АМАП затрымаў маскоўскага эколага Андрэя Ажырэўскага, які планаваў скрытыкаваць праект станцыі. Яго забралі ў пастарунак.
За страўца перадаваў Міхал Карневіч. І больш падрабязна пра планы будаваць у Беларусі атамную электрастанцыю на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Неўзабаве мы раскажам пра вынікі саміту СНД ў Кішынэве, але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. Міністэрства абароны абвяргае інфармацыю пра тое, што плануецца скасаваць адтэрміноўку ад службы ў войску для студэнтаў. Нобелеўскую прэмію міру сёлета атрымаў прэзідэнт ЗША Барак Абама за заклікі скараціць усясветныя запасы ядзернай зброі і за намаганні зрабіць мір у свеце больш стабільным. Кіраўнікі Беларусі і Украіны Аляксандр Лукашэнка і Віктар Ющэнка правялі двухбаковую сустрэчу ў Кішынэве, дзе праходзіць саміт СНД. Пасля сустрэчы Аляксандр Лукашэнка заявіў, што чакае сур'ёзных зрухаў у дачыненні з Украінай у найбліжэйшыя 1,5-2 месяцы. Першамайскі суд Менску асудзіў на 7 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці прадпрымальніка Андрэя Бандарэнку, які год таму прэтэндаваў на мандат дэпутата Палаты прадстаўнікоў. Прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі, чальцом якой ёсць Бандарэнка, кажуць, што ягоная справа палітычна матываваная. У заражаных радыяцыяй вёсках Гомельшчыны зачыняюць стацыянарныя крамы ды іншыя сацыяльныя ўстановы. Сёння ў Кішынэве прайшоў саміт СНД. Многія аглядальнікі назвалі яго самітам ва ўсечаным фармаце, бо не прыехалі лідары 4 краін – Казахстану, Таджыкістану, Туркменістану і Узбекістану. Для кіраўніка Беларусі адметнай стала сустрэча з калегам з Украіны Віктарам Ющэнкам. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Сёння прэзідэнты Беларусі і Украіны правялі двухбаковую сустрэчу. Пасля яе Аляксандр Лукашэнка заявіў, што ён чакае сур'ёзных зрухаў у дачыненнях з Украінай у бліжэйшыя 1,5-2 месяцы. Кіраўнік Беларусі таксама сказаў, што сёння не было магчымасці грунтоўна паразмаўляць па цэлым шэрагу праблемаў, якія наспелі. Ён прапанаваў сустрэцца бліжэйшым часам, каб абмеркаваць усе пытанні, а перад гэтым параіў правесці сустрэчу двух прэм'ераў. Міжнародны аглядальнік Роман Якаўлеўскі лічыць, што нічога новага Лукашэнка сёння не сказаў.
Сэнс гэтага паведамлення вельмі нагадвае то, што Лукашэнка гаварыў, калі сустракаўся в гэтым годзе з Ющэнка ўжо ў Чарнігаве і ў Гомлі. Нічога новага ў гэтых словах я не бачу. Гэта сведчыць толькі пра тое, на мой погляд, што развіццё двухбаковых адносін, аб чым дамаўлялись два прэзідэнта, на сённяшні момант мародзіцца. І калі мы чуем, што Лукашэнка зноў нагадвае, што зберуцца прэм'еры, все гэта ўсё было. Уже павінен был быць іншы этап. А іншы этап які? Афіцыйны альбо працоўны візіт Лукашэнка ў Кіеў. Але яго няма.
Спадар Якаўлеўскі звяртае ўвагу на тое, што сёння беларускі кіраўнік зрабіў некалькі кампліментаў на адрас свайго ўкраінскага калегі.
Понятно, что за этим стоит объект такие, как Россия. И это газовые проблемы.
А ці не могли сьогодні два керівники домовитися об совместных деяниях у газовой сфере на перемовах «Газпромом»?
Подходы все больше и больше совпадают. Об чем свечит вот такой реверанс у бока Ющенко, у бока Лукашенко. Вядомо, что и по этой проблеме, я имею на увазе газовой, и относим с Россией, у Киева на сегодня нема одной думки. Вельми отрозниваются подходы у главы урада Тимошенко и у главы державы Ющенко.
Директор Киевского центра политических доследований и конфликтологии Михаил Погребинский свой комментарий для «Свободы» почав з того, що згадав, уже у студені в Україні відбудуться президентські вибори.
Я взагалі-то думаю, що договариваться о чем-то всерьез с Виктором Ющенко, строить планы на основании переговоров с ним лично бесперспективно. Он абсолютно ясно, значит, заканчивает свою политическую карьеру, ну, по крайней мере, на этом посту. В конце концов, ну, как минимум, надо было бы еще договариваться с Тимошенко, если речь идет о нескольких месяцах.
Киевский аналитик каже, что встреча Лукашенко и Ющенко в Кишиневе мая свою отметность.
Так выглядит, как будто бы у них есть общий враг.
Так выглядит, что нібито у них есть агульный ворог – Владимир Путин. Лукашенко днями вельми жорстко характеризовал як его, так и его деятельность. И Ющенко вельми энергично настроена супроть Путина. И чомусь и Лукашенко отважился на такий выпад. Тому я б не переоценивал значение сегодняшних контактов. И я не думаю, что коли Лукашенко займе антипутинскую позицию, то он будет заховывать сябровские стосунки с Медведевым. Навряд ли это махчимо.
Вряд ли это возможно.
Застается додать, что ни Лукашенко, ни Ющенко сегодня в Кишиневе не проводили особистых встреч с президентом России.
Передавал Владимир Глуд. А вы что рассказал нам с Кишиневу керовник Кишиневского бюро нашего радио Игорь Боднару?
Во-первых, ожидая визит Лукашенко, Amnesty International, как всегда, подготовила сюрприз и еще вчера начала демонстрацию протеста против смертной казни в Белоруссии. И это как бы было типично белорусской линией вот в этом Кишиневском саммите. В остальном, встречу, назначенную на сегодня после обеда президента Лукашенко и исполняющего обязанности президента Мигайкимпу, воспринимали как достаточно предсказуемую, на которой должны были обсуждаться коммерческие вопросы, и вряд ли там что-нибудь должно было произойти экстраординарного. Но в Кишиневе все-таки во властях Беларуси относят к тем категориям стран, которые не являются примером для демократического подражания. В этой ситуации наверняка ограничиваются чисто протокольными встречами, от которых нельзя отказаться, но и большой пользы как бы от них не следует ожидать.
Говорил керовник Кишиневского бюро нашего радио Игорь Боднару. Ночная свобода. Выники дня.
Головные новины.
Блиц-анализ.
Утрка с гостем у живым эфиры.
Досліди свободы.
Огляд завтрашней прессы, интернет-комментарии, звонки слухачов.
Усе это да и іншее, каждый будний день от 22-й годины. И сегодня гостем «Ночной свободы» будет громадский редактор этого тыдня Олег Рудаков из Иркутска. Он там означаливает белорусское товариство. Прогучить дослед на его замову про хатний консерватизм белорусов. А так само мы расскажем про презентацию новой книги Олега Трусова и выставу польских фотографов у городни. У зараженных радиацией вёсках Гомельщины зачиняют стационарные крамы и иншие социальные установы. Самосёлам и тем, кто застався в отселенных вёсках со сгоды уладов, застаётся сподеваться только на властные силы. Про гэта расповеду шарговым репортаже с циклю «Пресс-тур у Чернобыльскую зону», организованным Белорусской ассоциацией журналистов, рассказывая Вячеслав Кулик.
Сёлета у вёсцы двор Савіча Брагінскага району зачынілі стацыянарную краму. Вяскоўцы нудзяцца з гэтай прычыны, надыходзяць халады і чакаць аўталаўку побач з зачыненай крамай цяжка.
Наш магазин не робіць. Недавно закрылі. Делалі рэвізію і ўсё закрылі. Каб быў свой магазин, так лучшай.
Вясковыя кабеты згадваюць, што даўно зачынілі краму і ў суседняй вёсцы Савічы, на адкрыцці якой у 95-м годзе прысутнічаў Александр Лукашенко. Не карыстаюцца даўно ўжо вяскоўцы трактарамі камбайнам, якія прэзентаваў кіраўнік дзяржавы савіцкім самасёлам, пенсіянер-гаспадарні Марыя.
Так яго ўжо і разбілі, і калхоз той разышоў у Чхаркавічі. Нажы трактара тут няма ў нас, нічого то так, у кого ўжо свой трактарец, хто купіў, дак плоцім, ўжо дак пасадзім картошачку, да, і канём пасадзім.
72-гадовий Олексій Ярмоленко, найбільш жвавий і моцний мужчина у вісці, каже, що на людей у покинутих чорнобильських поселищах уже мало хто звертає увагу.
Ніхто на нас внимання не обращає.
Продавщиця кіновий магазин. Магазин закритий. Це одна проблема. Вторая проблема. От сніг занесе вулиці, у нас усі пенсіонери, всі старики. Вийти нельзя нікуди. Чистить ніхто не чистить. У нас є заповідник. В принципі, ну обслужити цю деревню, вони ж можуть. Колхоз, в смысле Чемерисит, я не знаю название его, як. Это мы уже так, уже для них как будто пасынки. Мы же не работаем, но мы же работали когда-то.
У вісці Губаревича Хойницького району опошні тутейші жихари розповідали, що так само не мають повновартісної медичної допомоги, оповідає 72-гадова місцева жихарка Марія Дашук.
Ну, у нас устралічові больниця. Я вам сказав, що я в ту больницю, я її не знаю, коли була, і як працювала, да медосмотр проходила, на кого я все вибула. А то от боліч, от спина, стояти не можна, йти не можна, і я нікуди не йду. У Хойники мені йти, так я не приписана, так можуть не прийти. У Хойниках. А в Стралішові, так там, в це ремонтували больницю, так не було доктора, так я вже і не йду.
Другая губаревицька пенсіонерка Надія розповіла про свій досвід лікування.
Це із щитовидкой, так? Я в Хойники, тут врача немає, я на Гомель, направлення дали. Я там провірали, щупали, брали, на мені послали, таблеток дали, я таблетки це пила, що-то серцем...
Дадам тільки, що фоторепортаж з Чорнобильської зони так само можна знайти на нашому сайті в інтернеті свобода.орг. І зараз я ще крихи про події дня. Сьогодні Бобруйський городський суд не задоволив скарги старшині суполки Білоруського незалежного профсоюзу, працівника підприємства «Белшина» Михайла Устіновича. Про суд активіст намагався відмінити спогнання за нібито допущене їм порушення працівної дисципліни. Адміністрація підприємства лічить, що покарання правомірне. Тему протягує Андрій Білогубов.
Михайл Устінович на судовому процесі свою вину не признав і протягне шукати правди у інших судових інстанціях. Активіст заявляє, що його покарали за профсоюзну діяльність, оборону звільнений наймальником працівниці.
Вона зараз судиться. Вони представили в суд липовий протокол створення цехового комітету. І я об этом їм в глаза сказав. Інженер-технолог, который является председателем цехкома, начала писать ксивы на меня. Мне инкриминируют невыполнение пунктов технологической инструкции. Хотя документально доказывается, что я выполнил все пункты.
Михайло Устінович свої доводи виклав судді Тамари Карпувської, однак тая, поводлі активіста, прийняла позицію адміністрації. У правкамі каляндрового цеху заводу масових шин, де працює бригадіром Устінович, повідомили, що працівниця, якою йон боронить, звольнена за порушення працівної дисципліни. І сам йон так само її порушає.
Їм вигідно це розвивати і будоражити всіх, давати всім роботу. Вже судився за цю жінку. Надо уміти признавати свою вину. Сейчас другое время, что говорит наш президент, экономия сырья, материалов там и так далее. Мы должны отвечать за это.
Зазначили управками. Поводле працовного законодавства, коли Устінович отримає еще одно спогнание, то его могут звольнить за систематичное порушение технологичного процессу. За два спогнания активиста позбавили премии и на два месяца доплаты за профессийное майстерство.
З Могильова передавал Андрей Белогубов. Ви на хвалях Радіо Свобода і неузабаві випуск новину, одразу після його передача «Білоруська Атлантида», присвячена КДБ.
Шановні слухачі, після переходу на зимовий час у неділю 25 кастричника міняються хвалі частоти «Білоруської Свободи». Час передачи залишається незмінним. Раніця від 6 до 8 і від 6 години вечора до полуночі. Запишіть, коли ласка, наші нові хвалі частоти. Почніть день зі свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 метрів. Частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А до 18 години наші передачі гучать на частотах 7220 і 9520 кГц, хвалі 41,31 метр. А до 20 години настройтеся на частоти 6150 і 9865 кГц, хвалі 49,31 метр. А 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5825 і 7220 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до полночі лавіце свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на зимовый час. У неделю 25 кастрычника. Выбирайте свободу.
Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте в эфире от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодина – тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 – живый эфир. Почни день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Честная республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободы у оглядах пошты, телефонование слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Говорить Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. На протягу наступной полгодины в нашем эфире две передачи. Праз 12-13 хвилин белорусская замежа про объединение студентов-белорусов, которые учатся за межой. Але перш маратон белорусской Атлантиды. Сегодня передача КДБ с уделом философа Татьяны Процки. Слухайте одразу после обвестки. Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг. Новы выпуск «Дому літаратара» ў нашым эфіры заўтра. А зараз маратон беларускай Атлантыды. Сёння перадача КДБ з удзелам філёзафа Татьяны Процкі. Вядзе выпуск Вячаслаў Ракіцкі.
КДБ Камітэт дзяржаўнай бяспекі, адна са спецслужбаў Беларусі, праваперемнік КДБ БССР. Паводле закону, органы дзяржаўнай бяспекі з'яўляюцца адной з частак сістэмы забеспячэння нацыянальнай бяспекі Рэспублікі Беларусь і забяспечваюць у межах дадзеных ім паўнамоцтваў бяспеку асобы, грамадства і дзяржавы ад унутраных і знешніх пагрозаў.
У грамадстве КДБ ўспрымалася як тайная паліцыя, якая сочыць за чалавекам ва ўсіх ягоных сферах дзейнасці, уключна з прыватным жыццём і як карны апарат. Такое стаўленне да КДБ захоўваецца ў свядомасці людзей і ў новай суверэннай Беларусі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Татьяна, дык паводле вось гэтых вызначэнняў КДБ, міт ці рэальнасць?
Канешне, рэальнасць. Пра гэта засведчыць не адзін з тых маладых людзей, што былі выкліканыя па выпадках дэманстрацый, дзейнасці ў незарэгістраваных арганізацый. Але гэта і міт, якім бацькі пужаюць тую ж самую моладзь.
Дык чаму існуе міт пра КДБ і з чаго ён складаецца?
Міт пра КДБ складаецца з двух узаемапрацялеглых частак. Фактычна, гэта два самастойных міфы. Першы можна коротка сфармуляваць наступным чынам. КДБ усімагутнае і паўсюднае, яно кантралюе нас, нашыя тэлефонныя размовы, кожны з тваіх знаёмых можа быць супрацоўнікам КДБ. Там працуюць асобы абсалютна адмоўныя па сваіх чалавечых якасцях, і нічога добрага ад кантакту з КДБ чакаць не трэба. Гэта міт, заснаваны на страху перад спецслужбамі, і сам выклікае і падтрымлівае гэты страх. Другі міт станоўчы. У чэкіста павінна быць халодная галава, гарачае сэрца, чыстыя рукі. Людзі старэйшага пакалення пісалі гэта ў школе. Караючы меч рэвалюцыі, нядрэмнае вока партыі. Такія прыгожыя параўнанні выкарыстоўваліся для публічных аповедаў пра дзейнасць КДБ. Лічылася, што менавіта тут знаходзяцца і звышспецыялісты, якія могуць літаральна ўсё.
А што з'явілася рэальнай падставай для стварэння мітаў пра КДБ?
У падмурку адмоўных мітаў ляжыць рэалізацыя супрацоўнікамі КДБ магчымасць парушаць законы і канстытуцыі краіны беспакаральна. У падмурку станоўчых проба замазаць наяўнасць гэтых парушэнняў. І, канешне, сапраўдныя добрыя справы. Адмоўныя міты складаліся ў народзе, і іх носьбітам з'яўляецца народ. Станоўчыя міты пра КДБ з'яўляліся і з'яўляюцца часткай афіцыйнай дзяржаўнай ідэалогіі. Зразумела, што іх стваральнікамі былі пэўныя дзяржаўныя ўстановы, распаўсюджвалі станоўчыя міты дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі.
А як доўга склада гэты міт.
Без малога 100 гадоў. Разам з савецкай уладай у 18-19 гадах мінулага стагоддзя на Беларусь прыйшлі спецорганы, якія спачатку мелі назву ЧК БЕЛ, потым ДПУ БССР, НКУС БССР, МГБ БССР, КДБ БССР, якія зараз называюцца КДБ Рэспублікі Беларусь.
З распадам СССР саюзныя рэспублікі, нават Расія, адмовіліся ад гэтага назову. Падаецца, што Беларусь адзіная краіна, дзе КДБ застаўся. Чаму?
Мяркую, тагачаснае кіраўніцтва краіны і самога КДБ не захацелі мяняць назву. У 97 годзе беларускае КДБ святкавала свае 80-е ўгодкі. Пераемственнасць падкрэслівалася і ў артыкуле тагачаснага старшыні КДБ Уладзіміра Мацкевіча, які быў надрукаваны ў спецыяльным выпуску часопіса «Вестнік КДБ». Ён пісаў: «Нельзя всю дзейцнасць ВЧК КГБ і его кадры представляць аднамерна і толька лишь в чорных красках. Реальная жизнь многомерна, і ее цветовая гама гораздо разнообразней. При этом следует заметить, что в исторический период органов безопасности, действовавших под аббревиатурой КГБ, в Беларуси они не запятнали свою репутацию. Даже в условиях существовавшего тогда законодательства у нас в республике не было судебных процессов над антисоветчиками, диссидентами и тому подобное».
Але люди, и у першую чаргу, напэўна, самі ж кадыбісты, ведают, что гэта, мягко кажучы, не зусім так. Напэўна, нешмат на Беларусі было, так бы мовіць, афіцыйных дысідэнтаў, пра якіх усе ведалі, але ж працэсы былі над іншадумцамі.
Так, магу згадаць Міхайлу Кукабаку, які працаваў электраслесарем на Бабруйскай ТЭЦ-2. За тое, што распаўсюджваў лісты і літаратуру самэздата, неаднойчы змяшчаўся ў псіхіятрычную бальніцу, а ў кастрычніку 978 года быў арыштаваны і асуджаны. Магу таксама ўзгадаць працэсы над баптыстамі, высылку яўрэяў, справы так званых адказнікаў, маладых людзей, якія адмаўляліся служыць у савецкай арміі. У 1992-94 годах я мела магчымасць працаваць з архівамі КДБ па тэме сваёй доктарскай дысертацыі. Памятаю, як супрацоўнікі рэспубліканскага КДБ вельмі ганарыліся справамі сваёй установы ў барацьбе з крадзяжамі дзяржаўнай маёмасці і карупцыяй. Людзі, якія працавалі ў КДБ, не адчувалі за сабой віны, пісвалі ўсе хібы на сталінскі час, адмаўлялі наяўнасць курапат. Яны вельмі хацелі, каб застаўся толькі адзін міф пра КДБ, станоўчы. Тыя ж, хто імкнуўся і дасягнуў палітычнай улады ў Беларусі, не толькі не збіраліся што-небудзь мяняць у краіне, але наадварот, стараліся збудаваць тут прыкладны сацыялізм, сацыялізм з чалавечым тварам. Міт пра КДБ з чыстымі рукамі быў ім вельмі патрэбны.
І тым не меней, у гэтыя часы ўжо гучала праўда пра курапаты, месца, дзе адбываліся масавыя расстрэлы. Няўжо гэты цень не хваляваў кіраўніцтва тагачаснага КДБ?
Канешне, хваляваў, але каб не прыцягнуць увагу грамадскасці да гэтых падзей, была выдвінутая наступная афіцыйная версія. Мы, КДБ, а не НКУС, які рабіў гэтыя злачынствы, і таму да іх не маем ніякага дачынення. Гэты час у саміх КДБ была створаная камісія, якая займалася праглядам асабістых спраў асуджаных з дапамогай НКУС. Пра справы пасляваеннага КДБ наогул мала хто што-небудзь ведаў дакладна. Гэта было выкарыстанае для таго, каб яшчэ раз зацвердзіць у грамадскай думкі. Мы сапраўды маем гарачыя сэрцы і чыстыя рукі.
У свядомасці грамадства ўсё ж пераважае адмоўны міт пра КДБ, як бы таго не хацелі ўлады. Чаму?
Таму, што людзі памятаюць несправядлівасць і смерць. Памятаюць жахлівыя чаканні чорнага варанка, пасля якога людзі знікалі бесследна. Памятаюць сваю бездапаможнасць перад дзяржавай, сваю безабароннасць. Гэта памяць, калі можна так мовіць, генетычная. Гэта проста страх, пераадолець які не так проста.
Існуюць жа лічбы, якія могуць даказаць, крывавыя гэта рукі ці чыстыя.
Дакладная колькасць рэпрэсаваных невядомая, бо архівы КДБ застаюцца закрытымі нават болей, чым гэта было 15 гадоў таму. Па маіх падліках, ахвярамі рэпрэсій толькі з 917 па 953 гады на Беларусі сталі больш за 650 тысяч чалавек. За 5 год, з 35 па 40, было расстраляна 28 425 чалавек з 86 168 асуджаных. Гэтыя дадзеныя не абвяргаюць нават заангажаваныя гісторыкі.
Але Тацяна кажуць, што за часы Другой сусветнай вайны немцы расстралялі ўсё ж больш людзей, чым савецкія чэкісты. Чаму тады беларусы, сучасныя, немцаў не баяцца, а чэкістаў, кадэбістаў, баяцца?
Мабыць, гэта крыху цынічна гучыць, але ў міце пра КДБ важны не столькі колькасць рэпрэсаваных, як іх якасць і якасць саміх рэпрэсій. На Беларусі знішчанай стала значная частка нацыянальнай інтэлігенцыі. Кіруючага апарата гэта людзі ў большасці вядомыя. І іхнія рэпрэсіі выклікалі найбольшы рэзананс. Гэты здабытак спецслужбаў 30-х гадоў добра выкарыстоўваецца і сёння. Памятаеце, як па тэлебачанні паказвалі міністра ў кайданах?
Натуральна памятаю, але я памятаю таксама і фільмы пра ЧК, дзе яны здзейсняюць вельмі добрыя справы.
Так, дзейнасць КДБ нельга апісваць толькі ў змрочнай гісторыі. Добрыя справы па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю, трафікам наркотыкаў, шпіянажам і іншым ніхто не збіраецца адбіраць у КДБ. Але гэтая дзейнасць, калі так мовіць, звычайная. Захоўваць бяспеку, дабрабыт грамадзян, кіравацца законамі. У міце пра КДБ галоўны акцэнт якраз на тым, што людзі з гэтага ведамства парушаюць закон, парушаюць яго беспакаральна і ў сваёй штодзённай працы.
Так бы мовіць, справа зноў толькі ў людзях, у тым, што ў КДБ пранікаюць ворагі і кампрамітуюць гэтае паважанае ведамства, таму існуе адмоўны міт.
Вядома ж, без людзей абысціся нельга. Канкрэтныя людзі катавалі беларускіх пісьменнікаў не горш, чым у фашысцкіх засценках, давалі загады на беспадстаўныя прыніжэнні і расстрэлы. І, канешне, гэтых людзей трэба лічыць, калі не ворагамі, так прафесійна непрыгоднымі. І асноўная маса катаў таксама была пакараная тымі ж спецслужбамі. Але падчас маёй працы ў архіву КДБ я познаёмілася са значнай колькасцю супрацоўнікаў. Большая частка з іх па-свойму добрыя і сумленныя людзі, але толькі па-свойму. Усім ім належыць уяўленне пра тое, што супрацоўнік КДБ звышчалавек, які адзін ведае праўду, можа асуджаць без суда і караць без суда таксама.
І Дзяржынскі таксама звышчалавек, зрэшты, нам прапагандуюць такое Дзяржынскае, і па сённяшні дзень насупраць будынку КДБ ў Менску стаіць бюст Дзяржынска, а як уваходзіш у клуб Дзяржынска, прыкладам на рок-канцэрт, дык аж прысядаеш, убачыўшы гэтага вялікага бронзавага Фелікса.
Не, рамантычныя гісторыі пра вернасць кахання да жонкі не даюць падставу не далучаць жалезнага Фелікса да звышчалавека. Але падчас працы архіву ФСБ мне прынеслі справу Апанскага, калісь у Менскі нават была вуліца ягонага імя. Так гэты чалавек настолькі быў, мягка кажучы, няшчыры, што нават самі кіраўнікі беларускага ДПУ не ведалі, як ад яго пазбавіцца. Факт ягонай смерці дасканала расследаваўся не столькі на прадмет удзелу ў гэтым белапаляку, як саміх супрацоўнікаў АДПУ. І было прызнана пасля ўсяго, што гэта няшчасны выпадак. Але ў тым часопісе, што прысвечаны 80-м угодкам КДБ, узгадана зусім іншая версія жыцця і смерці Апанскага, як станоўчага звыш чалавека, загінуўшага ад рук ворагаў.
Вельмі хацелася, каб адмоўны міт пра КДБ ўсё ж знік. Але не веру у яго хуткае знікненне ўжо хоць бы таму, што стаяць Дзяржынскі па Беларусі, што горад Койданава называецца Дзяржынскім. Ці магчыма знікненне гэтага міту? І што будзе, калі міты пра КДБ ўсё ж знікнуць, нягледзячы на пасімізм?
Людзі перастануць баяцца спецслужбаў, у грамадстве будзе панаваць не міт, а ўпэўненасць, што КДБ абараняе інтарэсы дзяржавы і чалавека, вядзе барацьбу са злачыннымі з'явамі жыцця. Як бачым, міт пра КДБ можа знікнуць, толькі ператварыўшыся ў праўду.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Тэма заўтрашняй перадачы ў маратоне беларускай Атлантыды Машэраў.
Міністэрства абароны абвяргае інфармацыю пра тое, што плануецца скасаваць адтэрміноўку ад службы ў войску для студэнтаў. Нобелеўскую прэмію міру сёлета атрымаў прэзідэнт ЗША Барак Абама за заклікі скараціць усясветныя запасы ядзернай зброі і за намаганні зрабіць мір у свеце больш стабільным. Кіраўнікі Беларусі і Украіны Аляксандр Лукашэнка і Віктар Ющэнка правялі двухбаковую сустрэчу ў Кішынэве, дзе праходзіць саміт СНД. Пасля сустрэчы Аляксандр Лукашэнка заявіў, што чакае сур'ёзных зрухаў у дачыненні з Украінай у найбліжэйшыя 1.5-2 месяцы. Першамайскі суд Менску асудзіў на 7 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці прадпрымальніка Андрэя Бандарэнку, які год таму прэтэндаваў на мандат дэпутата Палаты прадстаўнікоў. Прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі, чальцом якой ёсць Бандарэнка, кажуць, што ягоная справа палітычна матываваная. У заражаных радыяцыяй вёсках Гомельшчыны зачыняюць стацыянарныя крамы ды іншыя сацыяльныя ўстановы.
А зараз беларускае замежжа. Сёння ў перадачы гаворка пойдзе пра аб'яднанне студэнтаў-беларусаў, якія вучацца за мяжой. Выпуск вядзе Тацяна Поклад.
Трэцяя сустрэча беларускіх студэнтаў замежжа адбылася напрыканцы верасня на пачатку кастрычніка ў Літве. Гэта працяг праекту літоўскага цэнтра ўсходнеўрапейскіх даследаванняў для беларускай моладзі з розных краінаў свету, які пачаўся 3 гады таму. Андрэй Лебянчук удзельнік усіх 3 сустрэчаў.
Першы раз это мероприятие вовремя называлось «Ралли белорусских студентов в выгнании». И основная мета организаторов была такая – собрать студентов, которые учатся за межами Беларуси, минавито по причинах репрессий, по тех причинах, что они по политичных мотивах не могут навчаться в Беларуси. И что на той момент подавалось, что было шмат людей, которые просто навод не имеют мощности поехать в Беларусь. И это была мощность собраться в одном месте студентам, белорусам, которые навод не могут проехать на родиму. Вот на той момент момент з гетими людьми познайомився. Зараз вже збираюсь усіх білоруських студентів, то бок відбираюсь там по інших критеріях так само. І зараз є ось люди, які не можуть вернутися на родзиму, є ось люди навіть з Америки. І це, ну, файно, тому що, ну, інші можливості зібрати у одне місце таку кількість людей, які можуть порозмовляти про одні проблеми, неякі пообмірковувати, причому так, ну, в доволі конструктивній плоскості такої. Іншої можливості такої не бачу просто. А тут організатори цього мероприємства, вони нам просто дарують уже третій раз таку можливість.
Андрій – молодівий активіст з Бєрості, вчиться у Європейському університеті в Україні, у Києві. Заміжним студентом він став тому, що на родзимі з-за політичного переслєду не мог вчитися. Громадською політичною діяльністю він протягує і на родзимі, і в Україні, де вчиться. У ділу з'їзді об'єднаних студентів Білорусі йому цікаві з-за нових контактів з активними білорусами світу. Контакти підтримлюються і поміж з'їздами, каже Андрій.
Социальные сетки, Facebook, ВКонтакте, это Skype, это телефон, смс, e-mail. Именно я часто бываю в Польше, в Варшаве, и уже, когда есть номеры телефонов, на вот переносишься до Варшавы, набираешь, уже вся бра, памятаешь, бачились на USB. Все, файно, давай в гости, заезжаю, все, езди, переносишь, езди. Убираюсь в Прагу, потому что, ну, мы типа познакомимся с людьми с Праги, и думаю, что зараз, максимум, в осень, альбо, может, в весну поеду в Прагу, потому что так само ранее думал, поехать в Прагу, до кого, что там самому робить, а уже зараз есть шмат сябров, до кого можна туди поїхати.
Кількість країн, з яких приїжджають удільники з'їзду, повелічується штогод. На першій зустрічі були студенти з Чехії, Естонії, Німеччини, Літви, Польщі, України. І це була власна зустріча білоруських студентів у вигнанні. Праз год на літошній зустрічі до їх долучилися студенти з Франції, Швеції і США. І усі разом удільники придумали нову форму і назву – «Об'єднані студенти Білорусі». USB – United Students of Belarus. Все літо на третій зустрічі уже було більше удільників з Білорусі. До студентів заміжжя долучилися студенти білоруських ВНУ. Усього разом каля 40 удільників з більш як десятка країн, каже одна з організаторок Юлія Наркевичутя з Центру Усходньоєвропейських досліджень у Литві. Сьогодні приїхала найбільш, але завжди ми мали каля 40 удільників. Ми увесь час удосконалюємо програму з уваги на пожаданні з їх анкетів. Гетим разом увага була скерована на проблему правов чоловіка. Але були не тільки занятки, і багата культурна програма. Фільм, концерт білоруської групи. Один день був присвячений Вільні. І це була не просто екскурсія, а інтерактивна гульня по всім місті. Після з'їзду удільники підтримують зв'язки про свою сторонку і про соціальні сітки. Ми так само регулярно досилаємо їм інформацію, але ми ні до чого не примушаємо. Юлія Наркевичутя з Центру Усходньоєвропейських досліджень у Литві, одна з організаторок з'їздів, розповіла так само, що має свояка у Білорусі і була там не раз. Але тільки дякуючи удільникам з'їздів, довідалася, що білоруси розмовляють і по-білоруську, і що для їх важна рідна мова. Другий раз на з'їзд приїжджають активісти з гуртування білоруської молоді у Америці. Дякуючи їм, літось інтернет-сторонка USB стала білоруською. Тетяна Кулакевич з США живе у Нью-Джерсі і вчиться у Нью-Йорку. Вона активістка з гуртування білоруської молоді у Америці. І вона одразу почала допомагати організаторам. І у часі поміж з'їздами займалася справами USB, узялася перекладати матеріали для сайта на білоруську мову.
Конечно, были старые знакомые и обязательно новые. И уже девчонка подошла и написала контакты свои, имейл, фейсбук. Ну, все, что можливо, то пишешь, и не она одна. Ну, так само спевали уже разом с девчонками у караоке. Я сподіваюся, мы будем потребовать контакт.
На хвалях Радио Свобода вы слушаете передачу «Белорусское замежжа». Выпуск веде Татьяна Поклад.
Удільники з'їзду об'єднаних студентів Білорусі вельми різні і з різними метами і помкненнями приїжджають у Вільню. Я розпитувала студентів наприкінці третьої зустрічі після розвітальної вечері. Стася Злюбліна на такому з'їзді була упершиню.
Нарально мені сподобалося те, що нас не спробують робити ніякої організації. Приємно те, що кожен може підтримуватися своїх поглядів ніяких, там, я консерватист, там, сидить насупроти мені хтось там, вокаль там, анархіст. І приємно те, що нас не пробують просто запхати у один ніякий міг і носити за собою. Те, що ми сюди приїжджаємо, я, наприклад, познайомилася з великою кількістю приємних людей. Довідалася, що я не роблю там, у своїх країнах, де я навчуся. Але я маю свободу вибору, я можу вибрати когось, наприклад, з Сполучених Штатів, тому що мені подобається, що вони роблять.
Венедикт, який сьогодні закінчив свою едукацію у Варшаві, брав уділ во всіх трьох зустрічах студентів заміжжя у Вільні.
Я вам скажу на самом деле, что первый раз, когда я ехал на ралли, когда еще не знал, как и что, я, может быть, и предполагал, что что-нибудь более конкретное мы можем сделать в плане общественного такого. Но на самом деле, может быть, я уже как-то переоценка ценностей произошла с годами. Я сюда езжу, чтобы хорошо провести время. Я знаю, что здесь это то место, где я 100% проведу время хорошо, потому что организаторы настолько идеально подбирают и форму, и содержание мероприятия, что просто супер.
Роман из университета Гданьского.
Просто навод, коли мы живем в одном городе, учимся в одном университете, живем в одном интернате студентском, мы редко бачимся. А тут есть махчимость просто познакомиться с цікавыми людьми, некие контакты найти новые. И это сприяет просто объединению русских студентов, я думаю. Идею было вельми шмат, например, в новом годе. Только что, на жаль, не шмат зреализовали. Махчимость, чтобы больше шанец, все тримается.
Владислав Токарев з Вітебська вучиться за межою заочно. Він студент Європейського університету у Києві і політичний активіст у родним Вітебську.
В Києві тільки в одному моєму університеті навчається 17 студентів з Білорусі. У нас є можливість більше частей зустрікатися разом не тільки з нашого університету, але й з інших університетів України. Я вже другий раз приїжджаю на збиралля і залишаюся вельми задоволений. Це вельми добре, що організатори підтягують нових людей з регіону. Але, на мою думку, з далекого заміжжя, ті студенти, хто приїжджає, вони вже не виявляють тої речеїстості тих подій, які зараз відбуваються на Білорусі.
На з'їзді були і студенти білоруських ВНУ. І в часі дискусії білоруси з різних країн порівновували, розповідали про свої реалії і можливості. Одна зі студенток розказала звичайною вогуля для Білорусі історію. Їхати їй довелося у потайки від адміністрації свого університету. За межою студенти з такими проблемами не сутикаються. Але це не означає, що їм було легко просто пропустити занятки і працю. Білоруси з США домовлялися не тільки з працедавцями, але й з викладчиками. На їх магістерських програмах пропускати занятки нельга, усе треба відпрацьовувати. Але й Тетяна Кулакевич, і Миколай Тимошенко, і ще двоє їх сябров по згуртуванні вирішили, що приїхати варто. Миколай Тимошенко – лідер згуртування білоруської молоді у Америці, як і Тетяна, прилітає у Вільню другий раз.
Я хочу сказать, что в этот раз было нашмат все более аккуратно организовано. Не было таких маленьких хибов, какие были минулый раз. В принципе, я минулый раз так само отримал шмат корыстных знакомств, их выкрастил за год. Эти люди допомогли мне в проведении наших компаний, нашей молоди, что дотично до Беларуси. Але в этот раз все было организовано нашмат лепей. Не было таких промежков незаполненных. У нас были вельми цікавые лекторы. И мы обмерковали разные проекты, как их оживить. И наш лектор с пиар-агентства как раз таки больше конкретно сформулировал мои думки на конт того, как можно организовать конкретные какие-нибудь маленькие мероприятия, потому что, коли берешься за что-то маленькое, то нашмат легче его оживить. И мы разглядали возможность побудовать и отримание дозвола администрации какого-нибудь белорусского университета на то, как там была организована молитовная комната. В принципе, так цікаво было, такая группа белорусов погодилась на конт этого питания. Наш лектор допомог вызначить приоритеты, как это мусит выглядать, и нечеканности, какие нас могут подстерегать на этом шляху. В принципе, было более корисно, чем минулым разом. Я вельми рад, что организаторы все это полепшили.
А про час задача у максимум и миссии, да идею USB, названных как объединение белорусских студентов за межой, а про час этой великой извыш задачи, якая уже ставилась не раз, есть конкретные задумы и выники. Сябровские контакты, взаимная подтримка и невеликие супольные справы. Вось одна из них. Молитовные покои у белорусских университетах. Об ее у размовах сгадали и иншие удельники. Андрей Любенчук.
Были у нас цікавые семинары, тренинги, и обмерковывали там разные идеи, и, в принципе, меня эта идея вельми зацікавила, и зараз вот хочу попробовать реализовать это в Беларуси. Это открытие молитовных покоев во университетах. Тобок, это студентам, верникам потребно. И я просто сам уже в очно не научаюсь, и никак не задумывался на этом. А зараз в Беларуси это собрать студентов, верников и попробовать домогшися этого, это, ну, идея вельми файная, я думаю. И я планую зараз в Беларуси вернуться и пошать, знайти людей, які вучаться наочним, і каб яны паспрабавалі пошукати людей і собрати разом тих, хто так само з ними вучить. І я думаю, що це може і триматися навіть.
Андрій Лібінчук – удільник усіх трьох з'їздів об'єднаних студентів Білорусі. Организаторы поведомили, что четвертый съезд уже плануется про год у осени. Татьяна Кулакевич, у лику тих удельников, кто собирается приехать изнов?
Я рада буду допомогать усім, чим могу, коли в этом будет потреба. Я так само рада допомогать этим организаторам этого ралли. И казала, что коли что-то контактуйся, то, например, я кажу, я не могу отказать от іншої країни, але як, наприклад, за себе, я могу вам гарантувати, що я зроблю те, що ви, наприклад, коли мені щось скажете, я буду це робити. Мені це цікаво, і вельми люди цікаві тут. Усі навчаються шмат, хто в магістратурах, і їздять по світі, і відуюсь шмат-шмат цікавих речей, відкриті вельми, і, може, так само здольні на зміни.
Тетяна Кулакевич з США, активістка з гуртування білоруської молоді Америки і удільниця двох опошніх з'їздів об'єднаних студентів Білорусі. Ці потрібне об'єднання білоруських студентів різних країн. Тема одного з наступних форумів білоруського заміжжя. І ваше міркування і пропонована вами тема може прогучати. Контакти і посилки на сайті свобода.орг зі мною. Автором можна сконтактуватися про скайп або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Ви слухали передачу «Білоруське заміжжя». Випуск вела Тетяна Поклад.
Шановні слухачі, на гетим Радіо Свобода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачу гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся за свободою.